Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղում են, միջնորդները կրկին պնդում են, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերաբացումը կարող է սրել իրավիճակը հակամարտության գոտում։ Շարանգության ղեկավարը Բաքվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, Ռաֆի Հովանիսյանը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի տապալումը կարող է դառնալ սահմանադրական դատարանի քննության առարկա, խորհրդարանական ընդդիմությունը պատրաստվում է այս հարցով դիմել երկրի բարձրագույն դատականատյան։ Քաշքշուկ պետհամալսարանի հին մասնաշենքում ընդդիմադիր ակտիվիստների այստեղ անցկացրած բողոքի ակցիանի վերջո ավարտվել է ոստիկանության կենտրոնի բաժնում։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Ժակ Ֆորը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկը, այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Համանախագահները հանդիպումներ կունենան նաև Երևանում և Բաքվում։ Այսօր տեղի կունենա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 15-րդ հեռուստամարաթոնը, այն կմեկնարկի 1 ժամից և կշարունակվի մինչև առավոտյան ժամը 8-ը։ Հեռուստամարաթոնը կհեռարձակվի Լոս Անջելես, այն հնարավոր կլինի դիտել կաբելային, արբանյակային հեռուստատեսությամբ և ինտերնետային կապով։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր տեղի է ունեցել ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը, որին Հայաստանից մասնակցել են ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Զեկույցներով հանդես են եկել ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ, Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը և ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Նույնպես Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող ԱՊՀ-ի միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստի շրջանակներում Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է Ղազախստանի Սենատի նախագահ Կայրատ Մամիի հետ։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մասնակցում է ԱՍԵ-ի քաղաքական կուսակցությունների միջազգային համաժողովի գլխավոր ասամբլեային։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հովանիսյանը Բաքվում հանդես է եկել մի շարք հայտարարություններով, ընդգծելով առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Պաշտոնական Դամասկոսը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին է փոխանցել Սիրիայում հակամարտության ժամանակ զոհված օտարերկրյա քաղաքացիների ցանկը։ Սիրիայի կառավարությունը պնդում է, որ նրանք կռվում էին զինյալ ապստամբների կողմից։ Ցանկում են 20 երկրների քաղաքացիներ, որոշ տվյալներով նշված են նաև ադրբեջանական և չեչենական ազգանուններ։ Անցած ամիս Սիրիայի իշխանությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին էին փոխանցել նույնանման ցուցակ, որը բաղկացած էր 108 ազգանունից։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Սիրիան դեմ է Պետրիոտ տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռների տեղակայմանը Թուրքիայում։ Իսրայելի և Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման միջև հրադադարը հիմնականում պահպանվում է, այն կնքվել է Եգիպտոսի միջնորդությամբ։ Մեկ շաբաթի ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 160 պաղեստինցի և 5 իսրայելցի, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Պակիստանում նախորդին 3 ռմբահարումների հետևանքով մոտ 3 տասնյակ մարդ է սպանվել, ավելի քան 60-ը վիրավորվել են։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան այսօր մեկնել է Աֆղանստան, սա Ալասանյայի առաջին այցն է Աֆղանստան հոկտեմբերի 25-ին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Եվրամիության ղեկավարները այսօր Բրյուսելում քննարկում են բյուջեի վիճահարույց փաթեթը, Մեծ Բրիտանիան և միության գանձարանի մուտքերը ապահովող այլ խոշոր երկրներ պահանջում են սահմանել այնպիսի կրճատումներ, որոնք համեմատելի կլինեն իրենց ներքին կրճատումների հետ, մինչդեռ ավելի տկար տնտեսությամբ նախկին կոմունիստական երկրները, մասնավորապես Լեհաստանը, պահանջում են 2014-2020 թվականների բյուջեն պահել այսօրվա մակարդակին և նույնիսկ այն ավելացնել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այսօր հենց Լեռնային Ղարաբաղից մեկնարկեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը, այսօր կեսօրին միջնորդները հանդիպում էին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, պետք է նշել, որ թեև միջնորդները մի քանի շաբաթ առաջ Փարիզում կայացած արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ խոստացել էին, թե տարածաշրջան են գալու նոր գաղափարներով, սակայն որևէ հեղափոխական առաջարկ այսօրվա բանակցությունների ժամանակ այդպես էլ չհնչեց։ Միակ քիչ թե շատ նոր առաջարկությունը տոնական օրերի ընզենքի կիրառումից շարժարվելու միտքն է, որն առաջին իսկ հայացքից փոքրինչ տարօրինակ է։ Բանն այն է, որ 94-ին ստորագրված հրադադարը կրակի դադարեցում էր նախատեսում ոչ միայն Նովրուզ բայրամին կամ զատիկին, այլ տարվա բոլոր 365 օրերին։ Համանախագահների այցի մանրամասները Ստեփան Ակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մոտ 4 ամիս ընդմիջումից հետո ժամանեցին Ստեփանակերտ և հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործ նախարար Կարեմ Միրզոյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը անդրադարձել է հայ-սպային կաց նահարաց Սաֆարովի արտահանձմանն ու Ադրբեջանում նրա հերոսացմանը և այդ համատեքստում համանախագահներին կոչ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանին կառուցողական հուն բերելու ուղղությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու համանախագահների կողմից այդ ուղղությամբ, ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովն ասաց, որ իրենք են իրենց կողմից ներկայացրել տեսակետներն այդ իրադարձության վերաբերյալ, ինչպես նաև հղում են արել այդ առիթով իրենց և իրենց երկրների կողմից արված հայտարարություններին։
Մենք գովերել ենք со своей стороны о том, как мы видим это событие. Мы сослались на наше заявление.
Համանախագահներն ինչպես միշտ շտապում են եւ պատասխանեցին ընդամենը 3 հարցի, այն էլ բացառապես հղում անելով նախկինում արված իրենց հայտարարություններին։ Ստեփանակերտի օթանավակայանի մասին մեր այն հարցին, թե ինչպես են համանախագահները տեսնում այդ հարցի լուծումը, Իգոր Պոպովը պատասխանեց, թե
մի считаем, что запуск аэропорта в данной ситуации может вызвать напряжение в отношениях сторон.
Մենք կարծում ենք, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանի վերագործարկումը տվյալ իրավիճակում կարող է լարվածություն առաջացնել կողմերի միջև, եւ միևնույն ժամանակ մենք կարծում ենք, որ այդ հիմնախնդիրը պետք է կարգավորվի դիվանագիտական ճանապարհով, հաշվի առնելով եղած փորձը։
Вы не хотели быть первым пассажиром?
Пока нет. Пока самолёт ещё не полетел.
Իսկ հարցին, թե չէին ցանկանա իրենք լինել առաջին ուղևորները, ռուսաստանցի միջնորդն ասաց, որ դեռ ոչ, քանի որ օթանավը դեռ չի ժամանել։ Ի դեպ, ավելի վաղ օթանավակայանի մասին համանախագահների կողմից հայտարարության մեջ նրանք վերահաստատել էին, որ օթանավակայանի գործարկումը չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի փոփոխման վրա, և կոչ էին արել կողմերին գործել համաձայն միջազգային օրենքի։ Համանախագահները ուրբաթորը Երևանում և երկու շաբթի օրը Բաքվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ կքննարկեն և կլսեն նրանց կարծիքները արտգործ նախարարների Փարիզյան հանդիպումից հետո հնչեցված նոր գաղափարների շուրջ, իսկ թե դրանք ինչ գաղափարներ են, միջնորդները որոշեցին փակագծեր չբացել։ Եկեք իրադարձություններից առաջ չընկնենք և սպասենք մեր հայտարարությանը, որը կլինի Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հետ հանդիպումից հետո, ասաց Պոպովը։ Բոլոր հարցերից զատ, ինչպես տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, համանախագահների հետ այսօր քննարկվեց ևս մի առաջարկ, որի մասին առաջին անգամ այսօր խոսվեց, այն է մշակել տարվա որոշ օրերի ցանկ, օրինակ Նովրուզ բայրամ, երեխաների պաշտպանության օր, ամանոր և այլն, և կոչանել կողմերին, որպեսզի գոնե այդ օրերին դիրքերից կրակոցներ չլինեն։ Իդեպ, ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորը դեռևս լրությամբ է հետևում իր գործընկերների պատասխաններին և միայն ժամանակ առ ժամանակ ժպտում է լրագրողներին, իսկ ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկենը այսօր ոգևորված հայտարարեց, որ
United States is strongly committed to doing whatever it can to assist in the peace process.
Ես տեղեկացրել եմ Բակո Սահակյանին, որ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ ժամանակահատվածում Միացյալ Նահանգները համար ջանքեր կգործադրի, որպեսզի խաղակարգավորման գործընթացում լինեն շոշափելի արդյունքներ, ասաց Ռոբերտ Բրադկեն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ քանի դեռ Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում հանդիպում էին Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, Հայաստանի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը Ռաֆի Հովանիսյանը Բաքվում էր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ընթացող ասիական տարածաշրջանի կուսակցությունների համաժողովին մասնակցելու իր մտադրության մասին։ Հովանիսյանը հայտարարեց 3 Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր արդեն Հովանիսյանը ադրբեջանցի լրագրողների հետ էր շփվում, նրանց կոչանելով խոսել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության մասին։ Հրամուսյան ղեկավարի Բաքու կատարած այցի մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժառանգության կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը այսօր Բաքվում հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ունի ճանաչման իրավունք։ Պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողներից մեկի հարցին, ինչպես է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը վերաբերում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, արդյոք այն պետք է հարգվի, Ռաֆի Հովանեսյանն ասել է, թե դա վերաբերում է բոլոր պետություններին, այդ թվում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի։ Ադրբեջանը նոր պետություն է։ Կարծում եմ, հետխորհրդային տարածքում հարցականի տակ է, թե որն է տարածքային ամբողջականության սահմանը։ Դա բանակցային գործընթացի նյութ է, բայց մի բան ինձ համար հստակ է, բոլոր պետությունները, հին թե նոր, ճանաչված թե ոչ, այդ թվում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ունեն ճանաչման իրավունք, և Ադրբեջանը լավ կանի առաջինը դա անի, թեև հասկանում եմ, որ բարդ բան է։ Ռաֆի Հովանեսյանն ասել է, թե Ղարաբաղի ժողովուրդը սահմանադրական ճանապարհով ստեղծել է իր հանրապետությունը և ունի ինքնորոշման և անվտանգ ապրելու իրավունք։ Անդրադառնալով փախստականների խնդրին, ժառանգության ղեկավարն ասել է, թե բոլորին պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալ իրենց տներ, անկախ ազգությունից, և դա վերաբերում է ինչպես Ադրբեջանին, Ղարաբաղին և Հայաստանին, այնպես էլ Թուրքիային, ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում ընդգծել է Հովանեսյանը։ Սակայն այդ վերադարձն անվտանգ դարձնելու համար մեզ պետք է նոր միջավայր հիմնված լավ մթնոլորտի վստահության կառուցման վրա, բայց ոչ ազատազրկված մարդասպանին բաց թողնելով, գերեզմաններ փխծելով և ոչ հատկապես նախագահի մակարդակով վիրավորական խոսելով հարևան երկրի մասին։ Դա ոչնչի չի նպաստի, մենք կարող ենք ապրել յուրաքանչյուրս մեր իրականության մեջ, տարածելով մամուլի հաղորդագրություններ և մեր դիրքորոշման մասին փաստաթղթեր, սակայն եթե մենք լուծում ենք ցանկանում, ապա նոր հարաբերությունների և երկխոսության նոր չափանիշների կարիք ունենք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ռաֆի Հովանեսյանն ասել է, թե չարժե օգտագործել օկուպացիա տերմինը, միաժամանակ հիշեցնելով, որ այսօր օկուպացված է հայկական հողերի մեծ մասը։ Պատասխանելով հարցին, թե ի վերջո որն է Ադրբեջանը հայկական հակամարտության հիմնական պատճառը, ժառանգություն կուսակցության ղեկավարն ասել է, թե դա Ադրբեջանի ագրեսիան է Ղարաբաղի բնակիչների նկատմամբ։ Ռաֆի Հովանեսյանը հիշեցնեմ, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մասնակցում է Ասիայի քաղաքական կուսակցությունների միջազգային համաժողովի գլխավոր ասամբլեային։ Նա շնորհակալություն է հայտնել հրավերի և ընդունելության համար, հայտարարելով, թե առաջին անգամ է Բաքվում ու մտադիր է այցելել հին հայկական եկեղեցի, ինչպես նաև հանդիպել իր հայրենակիցների հետ, քանի որ տեղյակ է, որ Ադրբեջանում մի քանի հազար հայ է ապրում։
Կարլեն Ասլանյանն էր ներկայացնում Ռաֆի Հովանեսյանի Ադրբեջան կատարած այցի մանրամասները։ Նոյեմբերի 21-ը հայկական պարլամենտարիզմի պատմության մեջ թերևս մնա որպես ամենատարօրինակ ու արտասովոր նիստի անցկացման օր, անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ խորհրդարանում գերակշիռ մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժը ցուցադրաբար բոյկոտեց ազգային ժողովի նիստը բացառելու համար ընդդիմության առաջ քաշած օրակարգային հարցերի քննարկումն անգամ։ Հանրապետականներն ու օրինաց երկիրն այս քայլով լուծեցին իրենց այժմեական նպատակը, տապալելով նիստը դրա հետ մեկտեղ խորհրդարանական մեծամասնություն այս քայլով կարծես հայտնվեց իրավական ծուղակում։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ արտահերթ նիստի նման միտումնավոր տապալումը սահմանադրության դրույթների կոպիտ խախտում է։ Այս մասին արտահերթ նիստի տապալումից մի քանի ժամ առաջ արդեն զգուշացրեց Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 4-րդ ինքնիշխանությունում տպագրված հոդվածում։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հայտարարություններն իմ եբերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հակխմբակցությունը որոշել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստի երեքվա տապալման փաստը դարձնել սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։ Ընդդիմադիրները կարծում են, խախտվել է սահմանադրության 70-րդ հոդվածը, որը 44 ստորագրություն հավաքվելու դեպքում պատգամավորներին հնարավորություն է տալիս գումարել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, ինչպես նշված է մայր օրենքում, նախաձեռնողի սահմանած կարգով և ժամկետում։ Ազգային ժողովի ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցություններն օգտվել էին իրենց իրավունքից նախաձեռնել էին նիստ և դրա չկայացումը, նախկին զինդատախազ ազգային ժողովի հակխմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանի խոսքով, համարում են սահմանադրության խախտում։
Սա իմպերատիվ պահանջ է, և ավելին ասեմ, սահմանադրության մեջ նիստ գումարելու քվորումի շեմ սահմանված չէ։ Սահմանադրության 71 հոդվածը, եթե ուշադիր ընթերցում եք, սահմանում է քվեարկությունների և որոշումների ընդունման քվորում, բայց նիստի քվորում սահմանված չէ։
Նաև
մենք պետք է վիճարկենք ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 44 հոդվածի այն դրույթը, որի համաձայն նիստը սկսվում է, եթե գրանցված են լինում կեսից ավելի պատգամավորներ։ Այդ դրույթը օրենսդրական է, այդ 66 պատգամավորի խնդիրը, դա օրենսդրական խնդիր է, կանոնակարգային խնդիր է, իսկ սահմանադրությունը նման շեմ, մինիմալ շեմ չի նախատեսում, և քանի որ այդ նիստի հրավիրման նախաձեռնությունը ինքը տալիս է առնվազն 44 պատգամավորի, ենթադրվում է, որ սահմանադրության տրամաբանությամբ այդ նիստի քվորումը պետք է լինի 44-ը, և ոչ թե ավելին։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ձեռնպահ մնաց սահմանադրական դատը անդիմելու ընդդիմության նախաձեռնությանը իրավական գնահատական տալ։
Սահմանադրական խախտումա թե խախտում չի, դա սահմանադրական դատանը կորոշի։
Իսկ Շարմազանովի քաղաքական գնահատականը հետևյալներ մեծամասնությունը օգտվել է իր իրավունքից բոյկոտել ընդդիմության նախաձեռնությամբ հրավիրված ազգային ժողովի նիստը։
Ինչա պատահեց, առաջի անգամ կորում չի նմ ազգային ժողովում։ Ամբողջ այդ պարլամենտական քարոշության շրջանում ընդդիմադիր որևէ գործից չի գրանցվել։ Եթե սահմանությունը խախտվել է, ուրեմն բազմաթիվ անգամներ խախտվել է, այդ ինչի՞ են ժամանակ բալերում։
Պարոն Շարմազանով, այդ ակնհայտ էր, չէ՞, որ դուք եւ ձեր կոալիցիոն գործընկեր օրինակ երկիրը հատուկ չկան
դուքին,
որպես տապալ են
նիստ։ Այո, դա քաղաքական գործիք է։ Իրենց քաղաքական պայքարին եւ իրենց քաղաքական քայլին իշխանությունը կարող է եւ պետք է հակադարձի քաղաքական հակակայլով։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը կարծում է, իշխանությունը 3 կոպիտ սխալ թույլ տվեց։
Վեճը պարլամենտից, որ կարելի էր հանգիստ անցկացնել եւ քաղաքակիրթ եւ գործնական խոսակցություն լիներ, տեղափոխեցին 3 փողոց, վաղը տեղափոխեն սահմանադրական դատան, հետո մենք էլի փողոցը կօգտագործենք, իրենք իրենց սկզբունքներին հակասում են։ Այն հանդուրժողականության մասին, կոնստրուկտիվ լինելու մասին, քաղաքագիր լինելու մասին, իրենց ասացները ապացուցում են իրեն, որ փուչ են։ Շատ խնդիրը պարզ է, փոքրամասնությունը խոսելու իրավունք պետք է ունենա։
Սահմանադրական դատա անդիմելու համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն, Հայազգային կոնգրեսը միայն 7 ունի։ Անդիմադիր խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասաց, ստորագրությունների անհրաժեշտ թիվն ապահովելու համար դիմելու են խորհրդարանի ոչ կոալիցիոն գործընկերներին։ Նշեմ, որ մեզ հետ զրույցում միայն ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանն ասաց, որ իրենց կուսակցությունն ըստեյության դեմ չէ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը։ Ուղղակի կարծում է, Տիկին Փոստանջյանը կոալիցիոն ուժերի անօրինական քայլը ապացուցելու համար անհրաժեշտ է ամեն օր արտահերթ նիստ հրավիրել, որ չկարողանան իրենց բացակայություններն օրինականացնել, ամեն անգամ բժշկի թուղթ բերել։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, պետք է հիմքերն ուսումնասիրեն դաշնակցությունը, այս պահին ձեռն պահ մնաց սահմանադրական դատը անդիմելու հակի որոշմանն արձագանքել, կարծելով, որ երեկվա նիստի տապալումը նախ պետք է խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման առարկա դարձնել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ բոյկոտի գաղափարը կարծես սկսել է համակել ոչ միայն ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցությանն, այլև հանրապետականների լայն շերտերին։ Համենայն դեպս վերջին օրերին բոյկոտի հնարավորության մասին էին խոսում նաև Գյումրիի ավականու հանրապետական անդամները։ Ավականու անդամների այս խումբը հիմնականում կազմված է նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կողմնակիցներից, որոնք չէին ցանկանում մասնակցել քաղաքային խորհրդարանի առաջին նիստին, նման քայլի պատճառները ավելի քան հասկանալի էին։ Բանն այն է, որ Գյումրիի ավականու նոր ընտիր անդամները պատրաստվում էին ակտիվորեն քննարկել Ղուկասյանի կողմից 13 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տրված ֆինանսական չարաշահումները։ Ի վերջո, ավականու ղուկասյանական անդամները հրաժարվեցին բոյկոտի մտքից, երբ պարզ դարձավ, որ համապարփակ աուդիտի գաղափարը առժամանակ դուրս է գալիս ավականու օրակարգից։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Ավագանու նիստին ներկա էին ավագանու բոլոր 21 անդամները։ Ավագանու անդամները մեկ անգամ էլ երթվեցին ու հագեցած օրակարգով, այսպես ասած, գործի անցան։ Սամվել Բալասանյանը, ստանձնելով քաղաքապետի պաշտոնը, մեկ անգամ ավագանու նախկին կազմով արտահերթ նիստ հրավիրեց, հրատապ համարելով նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման վերջին մի քանի տարիների ֆինանսական աուդիտորական ստուգումներ անցկացնելու անհրաժեշտությունը, սակայն ավագանին մերժեց։ Այսօրվա նիստի օրակարգում ևս այդ հարցն ընդգրկված էր, սակայն այն օրակարգից հանվեց, թե ինչ հիմնավորմամբ ներկայացրեց Սամվել Բալասանյանը։
Այս պահին ֆինանսների նախարարության վերահսկողական տեսչությունը երկու հանձնարարականով գտնվում է քաղաքապետարանում և ստուգումներ անցկացնում տարբեր ուղություններով։ Մեկը, ուրեմն, փաստորեն քաղաքացու թիմումի հիման վրա է, որի հետ կապված քննչական գլխավոր վարչությունը հարուցել է քերական գործ եւ երկրորդը պլանային ստուգումն է։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն լիազոր մարմինը փաստորեն նաեւ հանձնարարական է տվել մեր մարզբեդարանին եւ հիմա մարզբեդարանի բոլոր վարչությունները ըստեղ աշխատում են նաեւ նրանք նույնպես ստուգման ընթացքի մեջ են։ Եվ երրորդը, մենք փաստորեն այս պահին իրականացնում ենք գույքագրում։ Արագություններ կա։
Չկա,
ուրեմն բերեք քվեարկենք առանձին, հանում ենք հարցը, 5-րդ հարցը։ Ովքեր են կողմ։ Հանելու։ Դեմ, ծերնպա, մեկ դեմ։
Ֆինանսների նախարարության ստուգումների ավարտին նաև եզրակացություն կտրվի, որի ավարտից հետո նոր միայն անհրաժեշտության դեպքում անկախ աուդիտորական ստուգումներ անցկացնելու հարցը կրկին կմտնի օրակարգ։ Այսօրվա ավագանու նիստում մի քանի ոլորտներում տիրող վիճակի մասին չակերտներ բացվեցին։ Սամվել Բալասանյանը հարցրեց, թե ինչու են բոլորն ուզում դառնալ մանկապարտեզի տնօրեններ։ Այստեղ պարզվում է շռայլություններ են թույլ տրվել։ Կրթության բաժնի նորանշանակ պետ Արմեն Նախշկարյանը ներկայացրեց նոր պարտեզ մանկապարտեզ Պարտեզը լուծարելու հարցը, որ նստեյության պարզապես տարեկան տեղական բյուջեից 11 միլիոն դրամ է տարել։
Այս կառույցը ավելնորդ կառույց է եւ հումանիտար խելերով կառույց է, ուստի հիմնավոր է հանդես վերակազմակերպումը։
Նոր պարտեզ մանկապարտեզը լուծարվեց, այս ոլորտում պարզվում է դեռ այսպես ասած կռիվ տալու են։ Սամվել Բալասանյանը դիմեց ավագանու անդամներին, թե
եւ ես անպայման պետք է այդ բարիշներին մրցույթով նշանակ ու դուք դի օգնեք ինձի։ Ես հարցը գիտեք ինչ հարց է, բոմբի պես բան է, ձեապա։ Եվ ես որա դրության պատահական չէ, որ ես չգիտեմ, այդ մի հարցել է, լեն ինչոր գումարներ, միջոցառումներ, նաև ես 40 միլիոն, 30 միլիոն, հա, զարմանալուց։ Ասես, հա, ես ում վրա են, ես տաշի տուշին արա։
Օրակարգում նաև այսպես ասած հանրային չայկայի օտարման որոշումը չեղյալ համարելու հարցներ հիշեցնեմ, որ 1959 թվականի չայկա մեքենան աճուրտով օտարվել էր ընդամենը 100,000 դրամով, գնորդն էլ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Խուկասյանի եղբայրներ, Գևորգ Խուկասյանը։ Պարզվում է ԿԳՄ ՍՊ-ն այն գնահատել էր 75,000 դրամ եւ աճուրտում գինը հասել է 100,000 դրամի։ Գնահատող ԿԳՄ ընկերությունն էլ քաղաքապետի նախկին տեղակալ Գագիկ Մանուկյանի որդուն է պատկանել։ Չայկան նոր փորձաքննության ու գնահատման է ներկայացվել ու պարզվել է, որ 4.5 միլիոն դրամ արժի։ Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Հրայր Կարապետյան.
Չայկի արտմեթենան ոտալվել է 100,000 դրամով, որից հետո պարզվել է, որ ակնհայտ սխալ է, գնահատել է արտմեթենան, կատարվել է գնահատում փորձագիտական կենտրոնի կողմից եւ պարզաբանվել է, որ գինը արժե 4,540,000 դրամ։ Դինելու այդ պատճառով որոշել ենք բեգաներ որոշումը նախքին եւ մեքենան վերցնել համայնքի հաշվիչը։
Չայկա մեքենան համայնքին վերադարձնելու որոշմանը ձեռնպակը վերարկեց ավագանու 7 անդամ, որը զարմացրեց քաղաքապետին։ Նիստում կասեցվեց նաև շինության օտարման մեկ որոշում։ Հաստատվեց քաղաքապետարանի աշխատակազմը 692 աշխատակից կունենա նոր 3 բաժիններ։ Սաթանիկ Վաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան։ Վերջին շրջանում Հայաստանում ակտիվորեն գործող եւ բավական տպավորիչ ակցիաներով հայտնի երիտասարդական կազմակերպություններից մեկի հակահարվածի ակտիվիստներն այսօր հայտնվել են բավական տհաճ մի պատմության մեջ։ Նախաձեռնության անդամները շարունակում էին ակցիաների շարքը Երևանյան բուհերում, մասնավորապես թռուցիկներ բաժանելով, եւ եթե մի քանի օր առաջ մի ենթարկվեք ռեժիմին գրությամբ թռուցիկները նրանք կարողացել էին առանց լուրջ քննքի տարածել պետհամալսարանի կենտրոնական մասնաշենքում, ապա այսօր արդեն Աբովյան փողոցի վրա գտնվող համալսարանի հին մասնաշենքում, այսպես կոչված սև շենքում, ամեն ինչ շատ ավելի տհաճ ընթացք է ստացել վերածվելով քաշքշուկի եւ ի վերջո հանգեցնելով ոստիկանների միջամտությանը։ Միջադեպի մանրամասները ներկայացնում է Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր հակահարված խմբի անդամները իրենց հերթական ակցիան այս անգամ Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի մասնաշենքում անցկացնելիս ենթարկվել են ծեծի։ Այդ մասին նրանք այսօր հայտնեցին Ազատություն ռադիոկայանին։ Նախաձեռնողներից Թաթուլ Սարոյանի խոսքով ակցիայի շրջանակներում նրանք կոչ էին անում երիտասարդներին ճանաչել իրենց իրավունքներն ու ազատ լինել։
Ապօրինի դատավարությունների հետ կապված 4 հակ երիտասարդների հետ կապված համալսարանում կոչեր անելու ընթացքում մոտեցավ դեկանը հետևից Հերբերտ Գևորգյանին, սկսեց քաշքշել առանց Տղաջան սկսեց քաշքշել։ Երրորդ հարկից իջնում ենք երկրորդ հարկ։ Այդ ընթացքում ավելացավ քանակը։ Մեզ տպավորություն էր, որ դեկանի եւ մնացած ամբողջական աշխատողների ուղարկման մի քանի երիտասարդներ սկսեցին հարվածել ծեցի ենթարկեցին Արտակ Գևորգյանին արդեն, որը որ կոչ էինք ներանում, ծեցի ենթարկեցին։
Այնուհետև երիտասարդները ոստիկանություն կանչեցին եւ ոստիկանների հետ միասին կենտրոն ոստիկանության բաժին գնացին հաղորդում ներկայացնելու նպատակով։ Ազատություն ռադիոկայանին երիտասարդները ոստիկանության կենտրոն բաժնից դուրս գալով պատմեցին, որ բաժնում հայտնվեցին բերման ենթարկվածների կարգավիճակում եւ ոչ հաղորդում ներկայացնողների։
Մեկն էլ նորմալ եկան, հերթամաս տեղափոխեցին մեզ նորմալ ձևերով։ Մեկը հելա, պարոն Պողգնդապետ, ազգանուն չեմ հիշում, պարոն էլ պետք է ասենք իրան, ասենք այս սրանց խի են բերե, ասենք սրանց չի այս ձևով, ասում է ձեռնի հետ իջա, ասենք բա դու ես այտենց խոսում մեր հետ էլի, ասենք հետո ասենք ներկայացի ուրիշին, ասում է դու շատ փոքր ես, որ ես քեզ ներկանամ, դու ով ես, որ ես քեզ ներկանամ, հետո դու շատ փոքր ես, որ օրենքներից խոսաս իմ հետ, հետո ասում ենք բաց թողեք էլի մեզ, ասում ենք դու լտենս կտենաս, որ հələ բան ես, այսօր կարգավիճակը գրելու ենք, պետի ներկայացնենք, ասում ենք մենք մեր կանքով ենք եկել հաղորդում տալու, բան ասում ենք այստեղ մեզ ոչ բերման ենթարկվածի կարգավիճակը ունի,
ասում ենք որոշեք ովան ինչ
Չի, մենք հրաժարվեցինք ոչ մի խոսք ընդդեմ։ Շեշտեցինք, որ իրանց բարգաձևի։
Ընկացինք, որ առանց բանի, առանց փաստաբանի էլ չենք շարունակի։
Ոստիկանության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ ոստիկանները նշված վայրեն մեկնել 102 համարին ստացված ահազանգի հիման վրա։ Տեղում հակահարված արտխմբի անդամները ոստիկաններին հայտնել են, որ ցանկանում են համապատասխան հաղորդում տալ եւ նրանց հետ ինքնական մեկնել են կենտրոնական բաժին։ Սակայն որոշ ժամանակ անց վիրավորվելով հերթապահ մասում բջային հեռախոսներով բարձրաձայն խոսելու համար ծառայություն իրականացնող ոստիկանի կողմից նկատողություն ստանալուց նրանք հրաժարվել են հաղորդում տալ եւ ինքնակամ հեռացել են բաժնից։ Ոստիկանության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից վերահաստատեցին, որ կենտրոն ոստիկանության բաժնում այս միջադեպի առիթով բերման ենթարկվածներ չկան եւ չեն եղել։ Միջադեպի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 2-ին Երևանի ավան վարչական շրջանն ու Նոր-Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընդրատարածքում արտահերթ ընտրություններ են նշանակված, թեև քվեարկությանը հաշվածօր են մնացել, այնուհանդերձ հիմնական թեկնածուներից մեկը Երևանի քաղաքապետի աներորդի համատեղության կարգով նաև հանրապետականի անդամ Ռոբերտ Սարգսյանը քարոզարշավ չի անցկացնում, չեն կազմակերպվում նախընտրական հանդիպումներ, խոստումներ եւս չեն հնչում։ Սարգսյանի հիմնական հակառակորդը Ստեփան Սաֆարյանը դարձիկ է հայտնում, որ նման գործելաոճը վկայում է ոչ թե Սարգսյանի բնատուր համեստության, այլ Հայաստանին բնորոշ ընդրական տեխնոլոգիաների կեղծ անձնագրերով քվեարկողների ու վարչական ռեսուրսի կիրառման լուրջ մտադրության մասին։ Ի դեպ, շարանգության ներկայացուցիչի խոսքով միայն թիվ 1 ընդրատարածքում ցուցակներ նորճացվել են մոտ 7000-ով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանությունը թիվ 1 ընդրատարածքում падգամավորության ընդդիմադիր տեխնատոս Սիոպա Սաֆարյանին չի տրամադրում ողջ հանրապետության ընտրողների ցուցակները։ Ցուցակները ստանալու դիմումին ի պատասխան Սաֆարյանին հնարավորություն է ընձեռվել վերցնել միայն թիվ 1 ընդրատարածքի ընտրողների ցուցակը, իսկ հանրապետության բոլոր ընտրողների ցուցակները չեն տրամադրվել այն հիմնավորմամբ, որ ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով այդ ռեգիստրը էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, կայքում որոնման հնարավորությամբ տեղադրելու համար։ Որոնման այդ հնարավորությամբ էլ հնարավոր է ստուգել միայն կոնկրետ անձի տվյալներ, այլ ոչ թե ունենալ ընտրողների ընդհանուր պատկերը։ Սիոպա Սաֆարյանը հանրապետության բոլոր ընտրողների ցուցակը պահանջել էր ստուգելու համար, թե քանի մարդ է այլ համայնքներից կեղծիկներով ապօրինի գրանցված թիվ 1 ընտրատարածքի բնակարանների հասցեների վրա, քանի որ մայիսի 6-ի ընտրություններում իր շտաբը այստեղ արձանագրել էր նման աղաղակող փաստեր։
Հերուն չգնամ իմ նախընտրական շտաբի 2 անդամների բնակարանների վրա մայիսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ գրանցված են եղել անծանոթ մարդիկ։ Մեկի բնակարանի վրա գրանցված է եղել 6 մարդ, մեկի բնակարանի վրա գրանցված է եղել 4 մարդ։ Այդ մարդիկ եկել եւ քվեարկել էին։
Ինչպես այսօր լրագրողներին տեղեկացրեց Թեկնացուն, ոչ ոստիկանությունից պատասխան ստանալը իր շտաբի հետ համագործակցող ծրագրավորողները այսօր էին համակարգչային հատուկ ծրագրի օգնությամբ ուսումնասիրել են թիվ 1 ընտրատարածքի ցուցակները մայիսի 6-ի դրությամբ եւ պարզել, որ ընտրատարածքի հասցեներից առնվազն 4675-ում ընտրողների թիվը անցել է 5-ից եւ հասել նույնիսկ 24-ի, 20 եւ ավելի ընտրողների անուններ են հանդիպել 44 հասցեներում, գոյություն ունեն նաեւ հասցեներ, որտեղ գրանցված են ընդհուպ 40 ընտրողներ։
Սրանք հասցեներ են, որոնք ընդգրկում են նաեւ սեփական տներ, այդ թվում Բագրևանդի փողոցի վրա, որտեղ ճապազան ճոխ առանձնատներ են եւ ես կասկածում եմ, որ դրանք առանձնատուն լինելու զատ հանակացարաններ են։
Քիչ առաջ Սաֆարյանը մեզ փոխանցեց, որ ստացել է ընտրատարածքի ընտրողների նոր տվյալները եւ ստրանք եւս մանրամասն ուսումնասիրելու են, մեկ առ մեկ այցելելու են կասկածելի հասցեներ։ Այս պահի դրությամբ տեխնատուի համար հստակ է, որ մայիսի 6-ին հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում թիվ 1 ընտրատարածքում ընտրողների թիվը մոտ 1000-ով ավելացել է։ Ընդհանուր առմամբ Սաֆարյանի տարածքի ցուցակները ուրջացված են 7-ից 8000-ով։
Եթե հանրապետության բնակչությունը պակասում է կամ առնվազն չի փոփոխվում, չի կարող ընտրողների թիվը ավելանալ։ Բայց պարադոքսը նրանում է, որ թիվ 1 ընտրատարածքում 2007 թվականի ընտրությունների համեմատությամբ ընտրողների թիվը ավելացել է մինչև 8000-ով։ Սա անպատկերացնելի ցուցանիշ է եւ ինքնին ցույց է տալիս, թե իշխող կուսակցությունը կամ նրա տեխնատուն ինչ ռեսուրս կարող են ունենալ, այսինքն կարող են ոչինչ չանել, ոչ մի քարոզարշավ չանել, ոչ մի բուկլետ չբաժանել, ոչ մի մարդու չհանդիպել եւ իմանալ, որ մի քանի հազար ձայն առնվազն պարզապես կա։
Սաֆարյանը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ այս ընտրատարածքում իր հանրապետական մրցակից Ռոբերտ Սարգսյանի գրանցումը անվավեր ճանաչելու դիմում է ներկայացնելու ընտրատարածքային և կենտրոնական հանձնաժողովներին, համոզմունք հայտնելով, որ մրցակցի նախընտրական շտաբների թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է 35-ը, ինչը տվյալ դեպքում օրենքի կոպիտ խախտում է։ Բացի այդ, որոշ դեպքերում այդ ենթաշտաբերը տեղակայված են ընտրատեղամասային հանձնաժողովների շենքերում, ինչը ևս օրենքը արգելում է։ Սակայն հանրապետականի տեխնատու Ռոբերտ Սարգսյանն ու իր շտաբը հերքում են այս հայտարարությունը, դավորակելով Ստեփա Սաֆարյանի մտավարժանքները, ինչպես ինքը Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց.
Դա զբան չկա։
Անհիմն
մեղադրանքներ են, կա 35-ը նախընտրական շտաբ, մնացածն էլ գրասենյակներ են, որը որ կարող նաև որպես գրասենյակ աշխատում։ Նրանք չեն, նրանք գրասենյակներ են։
Զախտան գրասենյակներ։
Հիշեցնենք, Ռոբերտ Սարգսյանի քարոզարշավի վերաբերյալ տեղեկություններ գրեթե չկան, նա աչքի չի ընկնում նաև լրատվամիջոցների հետ շփումներով, թե ինչու։
Ես նախընտրում եմ աշխատել, քան թե խոսել։
Այսինքն դուք թաքնված չեք,
հա՞։ Ոչ, ոչ։ Ինչի՞ս պետք է թաքնված լինեմ, բայց ես չեմ արել թաքնված լինեմ։
Հանդիպում եք ընտրողներին։
Անպայման, անպայման։ Շուրջ 5000 օկու է հանդիպել։
Ինչ վերաբերում է ցուցակներին, իշխող կուսակցության տեխնատուի թիմը չի կիսում ընդդիմադիր մրցակցի մտահոգությունները։ Սարգսյանի շտաբի պետ Գագիկ Մելիքյանը մեզ փոխանցեց, որ
մենք նման տեղեկությունների չենք տիրապետում եւ դա մեզ ընդհանրապես չի մտահոգում։
Հիշեցնենք, Ռոբերտ Սարգսյանից եւ Ստեփա Սաֆարյանից բացի այս ընտրատարածքում առաջադրվել էին եւս 2 տեխնատուներ։ Հենց նոր տեղեկացանք, որ նրանցից մեկը հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող կանաչների կուսակցության նախագահ Արմենակ Դովլաթյանը քիչ առաջ ինքնաբացարկ է հայտնել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումները նաեւ Երևանյան ավելի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է արձագանքել ազգային ժողովի տապալված արտահերտ նիստի թեմային։ Հրապարակը գրում է. «Հենց այսօրվա համար էր մայիսին այդքան ջանք թափում հանրապետականը, որ ազգային ժողովի որակյալ մեծամասնությունն իրեն է լինի»։ Այս պարագայում անշուշտ ամոթ է որակյալ բառն օգտագործելը, քանի որ ՀՀԿ խմբակցությունն այս բառի նախնական իմաստի հետ բոլորովին կապ չունի, ճիշտ հակառակը, բայց իր կիսատպարատությամբ այնուամենայնիվ կարողացել է այնպիսի քանակի մանդատներ ձեռք գցել, որ պարզ գլխաքանակով կանխորոշի նիստերի ճակատագիրը և ցանկացած ֆորս մաժորից զերծ մնա, ինչ իմաստուներ քվորումի բացակայությամբ տապալել խորհրդարանական ընդդիմության արտահերտ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությունը, այս օրերին հարցնում են մարդիկ, չէ՞ որ միևնույնը քվեարկության պահին կարող էին պարզապես դեմ քվեարկել։ Բանն այն է, որ երեկվանիստով նախադեպ ձևավորեցին և ընդդիմության իր տեղը ցույց տվեցին, այսպես ասած ուժի ցուցադրություն, որ մեր դեմ խաղ չկա, անգամ մի էլ փորձեք, գրում է հրապարակորաթերթը։ Հայոց աշխարհթերթում կարդում ենք. Տարօրինակ է, երբ ընդդիմադիրները բողոքում են քաղաքական մեծամասնության բոյկոտի դեմ, երբ ընդամենը վերջերս ԲՀԿ խմբակցությունն իր պատգամավորին անձեռնմխելությունից զրկելու փաստը պատրվակ բերելով բոյկոտեց ազգային ժողովի քարոռիան։ Եթե ԲՀԿ-ն օգտագործում է քաղաքական պայքարի այդ ձևը, ինչու դա չի կարող անել խորհրդարանական մեծամասնությունը, հարց է տալիս հայոց աշխարհը եւ շարունակում. ակնհայտորեն արտահերթի նախաձեռնողները երեկ փորձում էին մի աննախադեպ փոթորիկ բարձրացնել այնպիսի ուժգնության, որ լուրը հասներ Ստրասբուրգ, այնինչ այստեղ Երևանում թերևս քչերը իմացան և քչերին հետաքրքրեց ընդդիմադիր ուժերի և այլընտրանքային ԲՀԿ-ի հեղափոխական միջոցառումը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Չեմ կարծում, որ խորհրդարանի 4 խմբակցությունների օրենսդիրները մտադիր են ժողովրդին համախմբել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի կամ խորհրդարանական համակարգի շուրջ. ՀԱԿ-ը հոհիդան ժառանգությունը ներկայացնող բոլոր պատգամավորները և ԲՀԿ-ից 8-10 հոգի ունեն բավականաչափ մտավոր մակարդակ հասկանալու համար, որ հանուն պարլամենտական հանրապետության մարդկանց ոտքի չես հանի։ Մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը չգիտի դա ինչ է և որն է դրա օգուտը։ Ինձ թվում է, որ այսօրվա հայաստանցիների համար նման համախմբող գաղափար չեն կարող լինել ժողովրդավարությունը, լեգիտիմությունը, սահմանադրական կարգը, օրինականությունը, արդարությունը և այլն։ Դրանք չափից դուրս վերացական հասկացություններ են, և բացահայտել դրանց կապը ամեն մի քաղաքացու աշխատավարձի կամ թոշակի հետ գրեթե անհնարին է։ Այդպիսի միասնական գաղափար չի կարող լինել նաև ռեժիմից ազատվելը, չնայած այնտեղ, որքան հասկանում եմ, միասնություն չկա նույնիսկ ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև։ Թվում է, թե ռեժիմից ազատվելը պետք է համախմբի բոլոր դժգոհներին, որովհետև նույն փողոցային ակցիաների ժամանակ դուք կլսեք իշխանությունների հասցեին ամենաթունդ հայհոյանքներ, անեցքներ, բողոքներ, ատելության զանազան դրսևորումներ, բայց այդ էմոցիաները չեն ձևակերպվում որպես քաղաքական համոզմունք և պահանջ, և քանի դա այդպես է, այդ բողոքող և անիծող մարդիկ սուսուփուս կվերցնեն ընտրակաշարքը և կքվեարկեն ինչպես որ հարկն է։ Երեք ոստիկանության պետի հրամանով ճանապարհային ոստիկանի պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու, քաղաքացիների հետ շփվելու, էթիկայի կանոնները չպահպանելու համար երկու ճող աշխատակիցներ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից և գրանցվել կադրերի ռեզերվում։ Արձագանքելով այս փաստին ժողովուրդ թերթը գրում է. Իհարկե, այսպիսով իրենց լկտի պահող և դրամաշորթությամբ զբաղվող բոլոր տեսուչները չեն վերանա, բայց որ ոստիկանապետի այս հրամանից հետո նրանք առնվազն կձգվեն և ավելի զգուշ կլինեն իրենց ավանդական վարվելակերպի դրսևորման հարցում, կասկածից դուրս է, այս օրինակը գալիս է ցույց տալու, որ եթե մենք, շարքային քաղաքացիներս, ամեն մեկս մեր չափով հետամուտ լինենք մեր իրավունքներին ու փորձենք այս կամ այն պաշտոնյայի տեսուչի կամ պարզապես փողոցում սիգարետ նետող քաղաքացու արարքի հետ չհաշտվել, ապա բարիս իսկական իմաստով կարող ենք հեղափոխություն անել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, այսօր կառավարության նիստի ընթացքում նախարարները կրկին քննարկում էին հարկային վարչարարության դյուրացման, դրա արդյունավետության ավելացման հեռանկարները, կառավարությունը պատրաստվում է փոխել մանր ու միջին բիզնեսի հարկման ողջ տրամաբանությունը, այսպես, եթե առաջ մանր բիզնեսով զբաղվող հարկային մարմիններին հաշվետվություններ ներկայացնում գրեթե ամեն ամիս, ընդհանուր առմամբ 16 հաշվետվություն մեկ տարվա ընթացքում, ապա շուտով այդ ցուցանիշը կնվազի ուղիղ 4 անգամ, որքանով են իրատեսական կառավարության այս նախաձեռնությունները փորձել է պարզել իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը։
Կառավարությունը հարկային վարչարարության թեթևացում է նախաձեռնել փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Այսօր գործադիրի նիստում ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը ներկայացրեց հարկային փոփոխությունների մի ամբողջ փաթեթ, որից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հատկապես առանձնացրեց փոքր ու միջին բիզնեսին վերաբերող մասը։ Ըստ այդ փոփոխության տարվա ընթացքում հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունները կրճատվելու են 4 անգամ, հասնելով 4-ի։ Մինչև 58,350,000 դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի ներկայացուցիչները այսուհետ կարող են հարկվել ըստ ունեցած շրջանառության և ոչ թե ըստ շահութահարկի, ինչից հետևում է, որ եթե այժմ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տարեկան հարկային մարմիններ են ներկայացնում 16 հաշվետվություններ, ապա փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո, ինչպես ասացինք, հաշվետվությունները կլինեն ընդամենը 4-ը։ Իդեպ, փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները ունեն ընտրության հնարավորություն, այսինքն, այսպես ասած, հին տարբերակը պահպանվելու է և ձեռնարկություններն են որոշելու հարկվել ըստ շահութահարկի, թե նոր տարբերակով ըստ ունեցած շրջանառության։ Նշենք նաև, որ այս փոփոխություններն իրենց հետ հարկային բեռի թեթևացում չեն բերում, թեև հարկային տոկոսադրույքները նվազում են, սակայն քանի որ հարկվելու է ոչ թե շահույթ, այլ ողջ շրջանառությունը, իրականում ձեռնարկությունները կշարունակեն վճարել նույն չափի հարկ։ Սպասվում է, որ կառավարությունը այս փոփոխությունները ազգային ժողով կներկայացնի դեկտեմբերի սկզբին կայանալիք քարորիային եւ խորհրդարանի կողմից հաստատվելուց ու նախագահի կողմից փաստաթղթերը ստորագրվելուց հետո դրանք կմտնեն ուժի մեջ։ Լսենք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Այս փաթեթում կան բազմաթիվ դրույթներ, որոնց բիզնեսը սպասում է, իսկ ողջ դրույթները բավական երկար են սպասում բիզնեսը, որ մենք այս արմատական փոփոխությունը պետք է կատարենք օրենսդրության մեջ եւ ընդհանուր առմամբ բիզնես միջավայրի բարելավման մասին է խոսքը։ Շեշտադրումը կատարվում է փոքր եւ միջին բիզնեսի համար ստեղծել ավելի բարենպաստ պայմաններ։
Իդեպ, ինչպես կառավարության նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, իրենց հաշվարկով առաջարկվող փոփոխություններից կարող են օգտվել փոքր ու միջին բիզնեսի շուրջ 30,000 ներկայացուցիչներ, եւ կառավարության համար կարեւոր է, որ այդ ձեռնարկությունները հնարավորինս շատ ժամանակ խնայեն պետական մարմինների հետ շփման ընթացքում։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ թեև ողջունելի է կառավարության նման ցանկացած նախաձեռնություն, ինչը որոշակիորեն թեթևացնում է փոքր ու միջին բիզնեսի հոգսը, սակայն, ինչպես ասաց Մակարյանը, իրականացվող բարեփոխումները պետք է հասնեն արմատներին։
Փոքր բիզնեսը եւ հատկապես միկրոբիզնեսը շարունակում են բավականին տանջվել, չաչարվել եւ հաճախ գտնվել ֆորս մաժորային վիճակներում, չնայած այդ ռեֆորմներին, այն առումով, որ կոռուպցիա, ծրայնությունը եւ անհավասար հատկապես մրցակցությունը անթա դրանց կոտորում են։
Մակարյանը բերեց հետևյալ հիմնավորումը. Ըստ նրա 2008-ին Հայաստանում գրանցված ձեռնարկությունների շուրջ 124,000-ի մոտ կեսը չէին գործում, ընդ որում գրանցված, բայց չգործող ձեռնարկությունների մի մեծ մասը հենց փոքր ու միջին բիզնեսի ձեռնարկություններն էին։ Հիմա 2012 թվականն է, անցել է 5 տարի եւ գրանցված ձեռնարկությունների թիվը հասել է մոտ 172,000-ի, բայց իրականում գործում են շուրջ 70,000-ը, ինչը ի դեպ չեն թաքցնում նաեւ հարկային մարմինները, եւ այդ չգործողների մեջ դարձյալ մեծ մասը կազմում են փոքր ու միջին ձեռնարկությունները։ Ուստի տարիներ անցնում են, սակայն գրանցվող ու չգործող ընկերությունների տոկոսը չի նվազում, շարունակեց Մակարյանը։
Դա նշանակում է, որ փոքր բիզնեսը, չնայած որ ռեֆորմներ, այնուամենայնիվ այնքան այրուն չի ստանում, որ ինքը գոյատևի, ինքը շարունակում է ծնվել ու շուտ մեռնել, չեն են իրենք կարողանում երկար ապրել։ Եվ եթե այդ մեռնողների մեջ մեծ մասը միկրոն ու փոքրն է, նշանակում է, որ մեր մեխանիզմները այնքան պետք է լավանա, որ այդ այրան սնուցող այդ ցանցը պետք է այնքան էլ մազանոթների ձևով ուժեղացվի, որ հասնի դրան։ Այսինքն ինչ նկատի ռեֆորմների այս հաշվետվողականությունը իհարկե հեշտանում է, պարզեցում է, դա որոշակի իրենց հնարավորություն է տալիս մնալու, բայց ֆինանսական աջակցման մեխանիզմները։
Այսինքն դուք գտնեք, որ պետք է հարկային բեռը թեթևացվի։
Հարկային բեռը 1, վարկավորման մեխանիզմները 2, լիզինգավորման մեխանիզմները 3։ Հավասար մրցակցությունը շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ այս փոքր բիզնեսները դաշտի դուրս են մղվում, դրանց տեղերը գրավում են միջին ու խոշորը։ Կապիտալը տեղափոխվում է փոքր ձեռքից դեպի միջինի խոշորի կողմը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սոցիալական թեմաներից խոսենք։ Հայկական միջավայրում ամենալայն տարածում ստացած միֆերից մեկը հայերի երեխաների հանդեպ ունեցած առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին խոսակցություններն են։ Քչերն են սակայն ցանկանում խոսել այն մասին, որ հայ հասարակության մանուկների նկատմամբ ունեցած այդ ներողամիտ երբեմն նաև ամենաթողության հասնող հանդուրժողականությունն ավարտվում է այն պահին, երբ պարզվում է, որ երեխան բնածին արատներ ունի կամ հաշմանդամ է։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն է այցելել Խարբերդի մանկատուն, պարզելով, որ պետությունը հասարակության ունից առանձնապես հեռուն չի գնացել այս հատուկ մանկատանը, հաշմանդամ երեխաներին պահելու համար պետությունն նորական ծախսում է մոտ $10։
Մանուկյան Գոհար Մհերի տեսախցիկն ու ձայնագրիչը տեսնելուն պես միանգամից ներկայացավ ու խնդրեց. «Ցույց տվեք ինձ ինտերնետով, որ մայրիկս ինձ տեսնի»։
Իշքա վաղտեր ես սպասում ծնողներիս։ 15 տարի ավել ասա, 14 տարի։
Չի եկե ոչ մի անգամ։
Չի, չի, ոչ մամաս, ոչ պապաս, ոչ եկեր։ Ընտանիք ոչ մի չեն այցել։ Ստեղ եմ մեծացել։
Սովորել էր մի բանաստեղծություն, որպեսի մոր համար ընթերցի, մայրը լսի, հուզվի ու գա իր մոտ։
Ախոտեսքին Անուշ լեզբի կատել է մայրիկ ջան, ենեք, ենեք, երազենիք, եկեք ես մայրիկ ջան։
Գոհարիկն այն 294 երեխաներից է, որ բնակվում է Խարբերդի հատուկ մանկատանը։ Ծանր պաթոլոգիաներ ունեցող այս երեխաները 6 տարեկանը լրանալուն պես Գյումրիից տեղափոխվում են Խարբերդի մանկատուն։ Մի մասն իհարկե մահանում է։ Մանկատունը նախատեսված է մինչև 18 տարեկան երեխաների համար, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս երեխաները հետագայում խնամքի լուրջ խարիք ունեն եւ ոչ մի այլ տեղ չեն կարող ապրել, շարունակում են մնալ այս հաստատության մեջ։ հարստատությունում։ Իդեպ պետությունը օրական 4000 դրամ է ծախսում յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի համար։ Երեխաների մեծ մասը հենց ծնված օրից այստեղ է։ Երեխան հատկապես նա, որ առողջական լուրջ խնդիր ունի, անհրաժեշտ է մինչև 3 տարեկան ապրի ծնողների հետ, քանզի քայլեր, խոսեր, սովորելու ընթացքում անչափ կարևոր է, որ նա զգա ծնողի աջակցությունը։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց հաստատության տնորեն Հարություն Բալասանյանը, ավելացնելով, որ մեր հասարակությունը ցավոք դեռ պատրաստ չէ ապրել այս սկզբունքով։
Ցավոք սրտի նաև ծննդատներում ոչ պերսոնալը երբեմն արջի ծառայություն են մատուցում, կարծելով թե լավություն են անում ծնողին, ուղղորդում են որպեսի երեխային լքեն։ Հաշմանդամ երեխաները առավել եւս նրանք կարիք ունեն ջերմ ընտանեկան մթնոլորտի եւ վերաբերմունքի։
7 տարեկան Միլենան սայլակի վրա է, նա թոքերի հետ կապված խնդիր ունի։ Փոքրամարմին ու սիրունիկ աղջկան վերջերս են տեղափոխել Խարբերթի մանկատուն։ Չի ընդունում ոչ մեկի խնամքը, մոր պահանջն ունի։ Հայացքն անորոշ ուղությամբ սևեռած, ոչ ճպտում է, ոչ խոսում, սակայն գիտակցությունը տեղն է։
Զգայական բան է, այսինքն ենք դրել են, որ ախացել են։
Անիրազեկություն, սոցիալական վատ վիճակ, հուսահատություն, սրանք այն պատճառներն են, որի արդյունքում հաշմանդամ երեխան հայտնվում է այս կառույցում։ Շատ դեպքերում այսպիսի երեխայի ծնունդով ընտանիքն է քայքայվում, ասում է պարոն Բալասանյանը։
Հայրը շատ դեպքերում լքում է ընտանիքը, եւ հիվանդ եւ առողջ երեխաները մնում են կնոջ ուսերին, եւ շատ դեպքերում ստիպված է լինում կինը բերել այստեղ։
Իդեպ Հարություն Բալասանյանը ոչ մի դեպք դեռ չի հիշում, երբ ինչ-որ մի ընտանիք ցանկություն հայտնի որդեգրեր այս խնդրով երեխայի։ Պետք չէ համեմատականներ տանել Ամերիկայի կամ Եվրոպայի հետ, քանզի այնտեղ պետությունը աջակցում է այդպիսի ընտանիքներին, իսկ մեր երկրում դեռևս նման հնարավորություն չկա, ասում է Հարություն Բալասանյանը։
Շատ շատերը լսում են մանկատուն, գասում ենք երեխա ենք ուզում որդեգրեր, ինչպես անենք, բայց որ ասում ենք, որ երեխաները խնդիրներ ունեն, հարցը այդպես փակում է, չունենք որևէ դեպք, որ մեծ դիմաց լինի։ Հայաստանից կարծում եմ կան հաշմանդամ երեխաներ, որոնք որդեգրվել են, բայց աշխատում են որդեգրել մինչև 6 տարեկան երեխաները, ովքեր դեռ կարող են այո մոռանալ իրենց անցյալը։
Լքված երեխաներին ծնողները գրեթե չեն այցելում, անգամ կա հատուկ սենյակ ծնողի եւ երեխայի ժամանակավոր բնակվելու համար։ Տարվա ընթացքում սենյակը հազիվ 15 օր գործածվի, իսկ երեխաները սպասում են ամեն օր ու վայրկյան։
Փոքրիկ դոմիկի մեջ ապրում, մայրը միայնա, ցուտ, խոնավ, բայց միայնույնը նա ուզում ապրում, գնա ամենատեսնի։
Երեխաներն այստեղ կարու ձև են սովորում խեցեգործություն, փայտամշակում, մակրամե, պարում երգում են ու օրը այսպիսի զբաղմունքներով մի քիչ գունավորում են։ Ուրախ պատմություններ են այստեղ երբեմն լինում, այնպիսին ինչպիսին օրինակ պատահեց Համլետիկի հետ։ Մանկատունը գտավ նրա մորն ու զույգ եղբորը, որոնք բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում։
Իրա եղբորը, որ տեսնեք, իրենից ոչ մի բանով չի տարբերվում, ու վերջի երկու վիրահատությունները մենք հնարավորություն ստեղծեցինք, որպեսզի երեխային մայրը խնամի։ Մենք իհարկե նախապատ պատրաստում ենք, որ ինքը գնա տուն, բայց կարծում եմ, որ չի ստացվի, զուգահեռ նաև իրեն նախապատրաստում ենք ինքնուրույն ապրելու։
Մեզ ճանապարելիս Հարություն Բալասանյանը պատմում էր, որ նոր շինություններ, հարմարավետ պայմաններ են պատրաստվում ստեղծել առաջիկայում, սակայն շատ կցանկանար գալ մի օր, եւ այս հաստատությունը միայն ցերեկային խնամքի կենտրոն դառնար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարոցիորեն 4 օր առաջ Ստամբուլում մեկնարկեց հայկական նոր դպրոցի շինարարությունը հյուրի հետ տեղեկություններով քաղաքի Բաքերքայի թաղամասի 1740 քառակուսի մետր տարածության վրա իրականացվող շինարարության ընդհանուր արժեքը մոտ 4.5 միլիարդ թուրքական լիրա է։ Նշեմ, որ սա կլինի Ստամբուլում պաշտոնապես գործող թվով 13-րդ հայկական դպրոցը թուրքական օրենքների համաձայն, սակայն երկրում գործող հայկական դպրոցները իրավունք ունեն ուսումը կազմակերպել բացառապես երկրի կրթության նախարարության կողմից հաստատված ծրագրերի ու գրքերի հիման վրա Ստամբուլում, սակայն հայկական այլ դպրոցներ եւս կան զուրկ օրինական որևէ կարգավիճակից։ Այստեղ բոլոր դասերը բացառապես հայերեն են, դասագրքերն էլ նույնն են, ինչ ասենք Երևանի կամ Արտաշատի դպրոցներում։ Թուրքիայում գործող այս կիսաընդհատակյա հայկական դպրոցներից մեկն է այցելել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ստամբուլի հայավետարանական եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ հայերենով հնչող աղոթքներից և անցկացվող արարողություններից բացի նաև հայերենով դասեր են կազմակերպվում։ Հրանդինքի անվան դպրոցում թուրքերեն չեն դասավանդում։ Ստամբուլի այս վայրում ամենքը հայերեն են խոսում։ Դպրոցը արդեն 8 տարեկան է։ Դպրոցի կազմակերպիչներն ասում են, որ սա իր բնույթով միակ կրթական հաստատությունն է, որտեղ բոլոր առարկաները դասավանդվում են հայերեն, համապատասխան Հայաստանի կրթական ծրագրի։ Դասագրքերը նրանց ուղարկում է Հայաստանի Սփյուռքի
քաղաքի նախարարությունը։ Դպրոցում սովորում են Հայաստանից Թուրքիա տեղափոխված եւ այդ երկրում անօրինական ապրող հայերի երեխաները։ Դպրոցի նորելուկը Գյումրեցի 11-ամյա Սիրվարդ Գրիգորյանն է։ Նա Ստամբուլ է եկել 1 ամիս առաջ, բայց արդեն հասցրել է թուրքերեն որոշ բառեր սովորել։ Սիրվարդը Թուրքիայում է ապրում ծնողների ու եղբոր հետ։ Ծնողներն արդեն 7 տարի է, ինչ Ստամբուլում են։
Դե հոր եղբայրս երեխա ունեցա, դպրոց են գնում, այնտեղ չէր կարում ստանալ դրա համար։
Սիրվարդն արդեն հասցրել է կարոտել Հայաստանը։ Նրա դասընկերները ևս կարոտով են խոսում Հայաստանի մասին։ Ջուլիա Բելգամալյանը 10 տարեկան է, կյանքի մեծ մասը 7 տարին Ջուլիան Ստամբուլում է անցկացրել, սակայն նա հիշում է հայրենի արտաշատ քաղաքը։ Ջուլիայի ծնողները, 21-ամյա եղբայրը ևս Ստամբուլում աշխատանք ունեն։ Ջուլիան որոշել է բժշկուհի դառնալ ու աշխատել Հայաստանում։ Նա հույս ունի, որ դպրոցն ավարտելուն պես կվերադառնա Հայաստան, մայրն այդպես է խոստացել։
Որտեղ ես սովորել։
Եղբայրս է սովորել։
Եղբայրդ քանի տարեկան է։
23։
Ինչ անում է ինքը
այդտեղ։ Այդտեղ աշխատում է։
Հրամդինքի անվան հայկական դպրոցը 100 աշակերտ ունի։ Այս թիվը աճելու միտում ունի, ասում է դպրոցի տնորեն Հերիկ Նազավակյանը, հավելելով, որ այս տարվա առաջին դասարան է հաճախել 20 աշակերտ։ Հայաստանի հատկապես սահմանամերձ գյուղերում անգամ այդքան առաջին դասարանցի չի հավաքվում։
Ցավոք սրտի ավելանում է։ Ցավոք սրտերն ասում ու դեռ ցանկալի չէ, որ Ստամբուլում հայաստանցի երեխաների
Հրանդինքի անվան դպրոցի տնօրենը ցավով է խոսում Թուրքիայում աշխատող հայ երեխաների մասին, նշելով, որ նրանք հաճախ բռնությունների են ենթարկվում։
Հիմա լուծում եք դուք ասում, մենք փորձում ենք, լուծում տալը շատ դժվար է, բայց փորձում ենք երեխաներին հասկացնել, որ սա պատերազմ է, դուք պիտի անվանում ես պաշտպանել ունենաք։ Մյուս աշակերտը մեր ժուռնալիստի մասին պատմեց, նրա ռեժիսորի հետ էր կիսվել, ասում են գիտես, ինձ այնտեղ խփում են։ Հիմա ռեժիսորն ինձ է զանգել, ասում է, քեզ մի բան եմ ուզում ասել, բայց ուզում եմ, որ դու չասես մայրիկին, որովհետև ես երեխային խփած կլինեմ, ինքը խնդրել է, որ չասեմ։
Ավակյանը եւս հայաստանցի է, ով ամուսնացել է Պուլսահայի հետ, դարձել Թուրքիայի քաղաքացի ու հայ ավետարանական եկեղեցու վերապատվելու հետ որոշել նման կրթօջախ բացել։ Նպատակը Հայաստանից տեղափոխվող հայերի երեխաներին հայեցի պահելն ու կրթելն է։ Դպրոցում ասում են, որ թեև Թուրքիայի կառավարությունից դասավանդման թույլտվություն չունեն, բայց արգելքներ էլ չկան։ Ավակյանը նշում է, որ իրենց հատկացած վկայականով աշակերտները ուսումը կարող են շարունակել Հայաստանում։ Դպրոցի ուսուցչակազմը եւս հայաստանցի հայերից է բաղկացած։ Մասնագիտության բանասեր Լիլիթ Պողոսյանը հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում։
Հոգուս խորքում տխուր եմ, որ իմ երկրից դուրս եմ, բայց ուրախ եմ, որ այս երեխաներին կարողանում ենք հայկականությունից դուրս մի միջավայրի մեջ պահել հայկականությանը։
Հայաստանցի լրագրողների այցելության պահին Հերսիլիա Պետրոսյանը Թորնիկի հետևից էր եկել։ Կինն արդեն 10 տարի է Ստամբուլում է բնակվում։ Նա, ինչպես նաև նրա երեխաները, Թուրքիայում աշխատանք ունեն։ Հերսիլիան ուզում է վերադառնալ Հայաստան։
Ես ուզում այնքան պետք է մնանք այստեղ, երբ որ մեր երկրում ամեն ինչ նորմալանա, որ մարդիկ աշխատանք ունենան, մարդիկ կարողանան նորմալ գումար ստանալ աշխատանքի դիմաց, այդքան պետք է մնանք, մինչև մեր երկիրը նորմալ դառնա։ Մենք չենք ուզում այստեղ մնալ, մենք էլ ենք ուզում շատ մեր երկիրը գնալ, բայց վիճակը գիտեք ինչպես է, հնարավոր չի։ Փորձել եմ Երևանցը, փորձել եմ, այնտեղ էլ փորձել եմ աշխատել, մատուցող եմ ուզեցել աշխատել, 1000 դրամ օրը, կարող ես մեծ ընտանիք է պահել, հնարավոր չի։
Հաջորդ ուսումնական տարում դպրոցում նաև 7-րդ դասարան կբացվի։ Այժմ այնտեղ սովորում են առաջինից մինչև 6-րդ դասարանցիները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ տեղափոխվենք Թբիլիսի։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր առաջին անգամ պաշտոնը ստանձնելուց հետո ծավալուն մամուլի ասուլիս է անցկացրել Սաակաշվիլի կողմնակիցների չդադարող ձերբակալությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու նոր իշխանությունների մտադրության մասին խոսակցությունների ֆոնին բնական է, որ հարցերի պակաս չի եղել։ Իվանիշվիլի մամուլի ասուլիսի մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նոր կառավարությունը կատարել է իր գլխավոր խոստումը՝ երկրում օրենքի գերակայության հաստատումը, հայտարարել է Բիդինե Իվանիշվիլին Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո տված մամուլի առաջին ասուլիսում։ «Անձամբ ես չեմ ցանկանում Սաակաշվիլի ձերբակալությունը և կարծում եմ հանրությունը նույնպես նման ցանկություն չունի, բայց եթե դատախազությունը կոնկրետ գործեր ներկայացնի երկրի բարձրագույն ղեկավարների դեմ, ես չեմ միջամտի և այդպիսի գործերը չեմ փակի»։ Նման դեպքում ինձ համար ավելի հեշտ կլինի հրաժարական տալ, քան դատախազությունից պահանջել հրաժարվել նման գործերից։ Ես այդ հարցերին չեմ միջամտում», հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը պատասխանելով լրագրողների հարցերից մեկին։ Արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ նա ասել է, թե Ռուսաստանի հետ առևտրային համագործակցությունը վերականգնելու դրական նշաններ կան, գործընթացը տեղից շարժվում է և շուտով ռուսական շուկայում կարող են վրացական ապրանքներ հայտնվել։ Բայց նա նշել է, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները նորմալացնելու հարցում պաշտոնական Մոսկվան լռություն է պահպանում, իր փորձերը դեռևս անպատասխան են մնում, ուստի Վրաստանի արտաքին քաղաքականության համար այլ ընտրություն չկա, քան Եվրոպան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Իվանիշվինին հայտարարել է, որ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, Աբխազիան և Հարավային Օսիան պետք է Վրաստանի մաս կազմեն, այնուհանդերձ նա նշել է, որ այս փուլում այդ հարցերը չեն քննարկվում։ «Մենք պետք է կարգավորենք հարաբերությունները Սուխումի և Ցխինվալի հետ, ցույց տալով, որ Վրաստանում իշխանության են եկել նոր մարդիկ, որոնք շահագրգռված են լավ հարաբերությունների հաստատմամբ», ասել է նա։ Նա հայտարարել է, թե մտադիր չէ այցելություն կատարել Ռուսաստանը, քանի դեռ Ռուսաստանը դեսպանատներ ունի Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում, բայց չի բացառել Ռուսաստանի կառավարության հետ հանդիպում անցկացնել, ասենք, Եվրոպայում։ Իվանիշվիլին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգներ նախատեսված իր այցելությունը հետաձգվել է և կկայանա եկող տարի, իսկ նոյեմբերի վերջին Միացյալ Նահանգներ կմեկնի արտգործնախարար Մայա Պանջիկիձեն, ով հանդիպելու է պետքարտուար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Վրաստանի ներքին խնդիրների, նախկին պաշտոնյաների ձերբակալությունների, քրեական գործեր հարուցելու կապակցությամբ Իվանիշվիլին նշել է, որ ամբողջ թափով ընթանում է իրավապահ մարմինների և ներքին գործերի նախարարության մաքրումը նախկինում օրենքի խախտումներ թույլ տված մարդկանցից։ «Այս գործընթացը շարունակվում է և ժամանակին դուք կտեսնեք, թե ինչ պես կզարգանան իրադարձությունները», ասել է նա լրագրողներին։ Մամուլի մասին.
Ռոդեսաց Սամարտյանովի շնորհքում եմ ուդամ վերցնել դի մեդիաս մի օթխե հելսոպլեբաս։
Վրաստանի վարչապետը ուրախություն է հայտնել, որ մի շարք լրատվամիջոցների, հեռուստաընկերությունների իրական սեփականատերերը պայքար են սկսել, հայցեր են ներկայացրել իրենց լրատվամիջոցները վերադարձնելու համար։ Այս գործընթացը Իվանիշվիլին համարել է մամուլի դաշտի մաքրում։ Նա ողջունել է, որ Իմեդի հեռուստաընկերությունը արդեն վերադարձվել է իրական տերերին։ Միաժամանակ նա դժգոհություն է հայտնել հանրային հեռարձակումներից, ասելով, որ դեռ այն հանրային խոսափող չէ և առաջիկայում պետք է փոխվի։ Հանրային հեռարձակող ընկերությունը պետք է ծառայի ժողովրդին, այլ ոչ թե նախկին կամ գործող կառավարությանը, այն պետք է արտահայտի ամբողջ հանրության շահերը, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը, և նա ակնարկներ է արել, որ իր հիմնադրած 9-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը կարող է հանրային դառնալ։ Տնտեսության մասին նա ասել է, թե մտադիր է երկու հիմնադրամ ստեղծել՝ ներդրումային և գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամներ։ Ներդրումային հիմնադրամում ընդգրկվելու են Վրաստանի մեծահարուստները ըստ ցանկության, հիմնադրամը կծառայի երկրի զարգացմանը, իսկ գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը ունենալու է 1 միլիարդ լարի կապիտալ։ Իվանիշվիլին խոստացել է այդ հիմնադրամի օգնությամբ երկրի յուրաքանչյուր շրջանում նոր ձեռնարկություն բացել։ Վրաստանի ընդդիմությունը, երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցության անդամները բացասական են արձագանքել վարչապետի առաջին ասուլիսին։ Պատգամավոր Նուգզար Ցիկլաուրին ասել է, թե վարչապետի այսօրվա ելույթը անպատասխանատվության աննախադեպ օրինակ էր։ Նա ասել է, թե փաստորեն հաստատվեց, որ Բիդինե Իվանիշվիլին և նրա վրացական երազանք կուսակցությունը չեն պատրաստվում իրականացնել նախընտրական խոստումները, խափված ընտրողները նրա օգտին քվեարկել են, քանի որ նա խոստացել էր իջեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագները և ուսման վարձի գները, ասել է պատգամավորը, նշելով, որ Իվանիշվիլին անհավասարակշիռ բնավորություն ունի, այսօր կարող է մի բան ասել, վաղը բոլորովին ուրիշ բան։ Մեկ այլ պատգամավոր Տակտակիշվիլին ասել է, թե Ռուսաստանում հարստացած օլիգարխի մոտ բացակայում է ժողովրդավարական հասարակության խաղի կանոնների ընկալումը։
Միդինա Իվանիշվիլի ասուլիսի մանրամասները ներկայացնում էր Հրաչ Մելքոմյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը,
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին. azatutyun.am.
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։